Mirë dita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga përmbajtja edicionit e mesditës veçojmë. Sot është ditë zije në Kosovë në ndërim të viktimave të sulmit në Munich të Gjermanisë. Presidenti afgan premton hakmarrje ndaj atyre që dje vranë mbi 80 persona në Kabul. Tigrat merojnë vizitorët në një park kombëtar në Kinë, derisa vrasin një grua dhe lëndojnë një tjetër. Për këto dhe materialet e tjera gjatë minutave në dhimë, së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot është ditë zije në Kosovë, shpallur dje nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për të ndëruar viktimat e sulmit të 22 kurikut në Munich të Gjermanisë. Tre nga 9 viktimat raportohet të jenë nga Kosova, dy prej cilve dhe zyrtarisht janë identifikuar si shtetas të Kosovës. Edhe në mesin e 27 plagosurve raportohet se është edhe një shtetas e Kosovës. Mbrëmjen e të premtes, një gjerman 18 vjeçar me origjinë nga Irani, ka shtënë njerëz në qendër të Munichut, duke vranë 9 prej tyre dhe pak më vonë edhe veten. Sulmi nuk konsiderohet incident terrorist, nërsa dyshimet kryesore janë që ai të nxitur nga veprimi i njëjtë i bërë para saktësisht 5 vjetësh nga ekstremisti i djathtë Anders Breivik, i cili kishte vrarë 77 persona në Norvegji. Sot është ditë zi edhe në Afganistan, ku një ditë më parë janë vranë mbi 80 persona gjatë një sulmi vetvrasës, që ca ka pasur një protest patësore të minoritetit shiit në Kabul. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përsipër përgjegjësinë për sulmin. 231 persona të tjerë raportohet janë lënduar, jo pak prej cilve janë në gjendje të rëndë. Gjatë një paraqitje të drejtpërdrejt televizive me 23 kurik, presidenti Ashraf Ghani u ka thënë afganëve: "Ju premtoj se do të hakmerrem kundër keqbërësve." Një sulmues vetvrasës e ka goditur një pikë kontrolli të policisë në kryeqytetin irakian Bagdad, duke vrarë dhe lënduar shumë njerëz. Agjencitë kanë raportuar shifra të ndryshme të vrarëve, ndërsa zyrtare të ndryshëm të sigurisë kanë dhënë shifra që kalojnë nga 6 në 12 të vrarë dhe dhjetra të tjerë të lënduar. Askush deri më tash nuk e ka marrë përsipër përgjegjësinë. Organizata terroriste Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin e 3 kurikut në Bagdad, ku u vranë mbi 290 persona. Bashkimi Evropian është i përgatitur që në mënyrë proaktive të trajtoj pasojat potenciale ekonomike dhe financiare të daljes së Britanisë nga BE, ka thënë përmes një komunikate ministret e financave të 20 vendeve më të industrializuara. Komunikata është publikuar me 24 kurik pas bisedimeve dyditore në qytetin kinez Chengdu. Megjithatë, ministri britanik i financave Philip Hammond ka thënë se paqëndrueshmëria në tregun financiar është mundshme të ndodhë gjatë 2 vjetëve sa pritet të zgjasin negociatat për daljen e Britanisë nga BE. Tigrat në një park nacional në Peking e kanë vrarë një grua, ndërsa një tjetër e kanë lënduar pasi njëra ka dalë nga makina në pranitë të kafshëve të egra. Mediat kineze shkruajnë se gruaja e parë doli nga vetura pasi u fjalos me bashkutharen e saj. Në atë moment, një nga tigrat e sulmon atë dhe tërheq zvar, duke nxitur edhe gruan tjetër që të dalë nga vetura për t'i ndihmuar shoqes. Një tjetër tigër e kafshon gruan e dytë dhe e vret, dhe më pas trupin e saj të pajetë tërheq më në thellësi të parkut. Parku kombëtar është mbyllur pas këtij rasti që ka tmerruar të pranishmit. Parku lejon që vizitorët të futen me makina në zonën ku edhe kafshët lëvizin të lirë, mirëpo me paralajmërimin që të mos dalin nga veturat. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Në Kosovë janë privatizuar rreth 30.000 hektar tokë bujqësore. Ofertuesit në këtë proces një ari tokë bujqësore kanë mundur ta blejnë për vetëm 34 euro. Pavarësisht çmimit, ekspert të bujqësisë shprehin shqetësimin se pas privatizimit tokat janë përdorë edhe për qëllime të tjera. Në këtë temë na njofton Nadia Ahmeti nga Prishtina.
Sipas një raporti të quajtur raporti Gjelbër për vitin 2015 e publikuar nga Ministria e Bujqësisë, thuhet se shuma totale inkasuar nga shitja tokës ka rritur në rreth 99 milion euro. Procesi i privatizimit në përgjithësi në Kosovë shoqëruar me kundërshtime dhe dilema të shumta. Por sa i përket privatizimit të tokave bujqësore, ekspertët e bujqësisë shprehin shqetësimin se tokës së shfrytëzueshme ju kanë ndryruar destinimin dhe në këtë mënyrë po zvoglohet sipërfaqja mesatare tokës së bujqësore për kokë banore. Imer Rusinovci, profesor në Fakultetin e Bujqësisë për Radio në Evropa e Lirë, thotë se nuk është problem çmimi shumë i lirë i shitjes në hektarit të tokës, sa është problem ndryrimi destinimit. Ai shprehet se toka shfrytëzueshme është dashur të privatizohet me spin-off special, metodë kjo që u pamundëson pronarëve që tokën ta shfrytëzojnë për qëllime tjera.
por mendoj se çësia ndaj tij ka qenë e gabuar sepse me agrokomplekset mëllau ku ka qenë vërtet interes nacional dhe ku ka pas impact shtimi GDP-s ose bruto prodhimit vendor, në situatat e tilla është dashur përdoret një tip spin-off special që mos të ndrohet destinacioni tokës bujqësore.
Në anën tjetër, Ylli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, për Radio në Evropa e Lirë tregon se tërsi përfaqja tokës e bujqësore është privatizuar me metodën e spin-offit të rregullt. Por siç thot ai, shfrytëzimi i tokave bujqësore pas privatizimit nuk rregullohet me ligjin e AKP-s, por rregullohet me ligjet përkatëse të organeve tjera kompetente që janë përgjegjëse për monitorimin, shfrytëzimin dhe destinimin e tokave bujqësore.
Tokat bujqësore janë privatizuar duke u bazuar në ligjin AKP. Privatizimi i tyre ka ndodhur jo me metodën spin-off speciale, cila parashe kushte për blerësin, por me metodën spin-off i rrejt. AKP gjatë procesit të nderues i ka njoftuar të gjithë ofertuesit se drejta shfrytëzimit të tokave bujqësore duhet të bëhet në harmoni me ligjin në fuqi.
Pavarësisht kësaj, Imer Rusinovci thotë në bazë të analizave në teren, tokat të privatizuara janë keq përdorë duke u shfrytzuar për qëllime tjera, ndërtime apo biznese.
Dërsa si çështje monitoruese, mendoj se impakti ose çështja e digasterit përkas ka munduar absolutisht dhe ka qenë pa përgjegjësi shumë e madhe dhe në këtë drejtim unë nuk e di saktësisht, por sondazhet që i bëjmë për ditë në teren na japin rezultate vërtet shumë të këqija nga shumë pjesë të bonitetit lartë të tokave bujqësore që janë keq përdorë dhe nuk është rrugë destinacioni i tyre.
Ndryshe, menaxhmenti i Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka rekomanduar që fondi tokave bujqësore në të ardhmen, në koordinim me qeverinë dhe kuvendin e Kosovës të trajtohet ndryshe dhe të mundësohet që tokat e bujqësore të përdoren për qëllime strategjike të investimeve në harmoni me programet zhvillimore të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shoqatat e medjave në Maqedoni janë të pakënaqura me pikat e marrëveshjes së partive politike për reformat në media. Për çfarë bëhet fjalë, na njofton Isuf Kadriu nga Shkupi.
Ndryshimet e propozuara që duhet të miratohen brenda një periudhe 6 mujore që nga përfundimi i zgjedhjeve e disa edhe brenda 2 javëve të ardhshme parashojnë formimin e një komisioni ad hoc për monitorimin e medjave, zgjedhjen e antarëve të agjencisë së medjave në kuvend, pastaj zgjedhjen e kryeredaktorit të transmetuesit publik me propozim të opozitës, reklamat qeveritare në mediat private në bazë të shikueshmërisë së tyre, uljen e gjobave deri më 50%, si dhe çështje tjera që kanë të bëjnë me punën e tyre. Por propozimet e tilla sipas Këshillit të Etikës nuk e zgjidhin problemin, meqë sipas kësaj shoqate, politika edhe më tej do ta vazhdojë të ketë ndikim në punën e medias.
Ovje rešenje što se dade njih, ne se rešenje problemite vode njuskata sfera. Ostanula partizirana i televizijata.
Me këto zgjidhje të propozuara nuk zgjidhen problemet në sferën e medias. Transmetuosi publik dhe agjencia e medjave edhe mëtej do t'jen të partizuara, me që drejtuosit e tyre sërish do të propozohen nga partit dhe do të zgjidhen në kuvend. Ndërsa se i përket medjave private, ato edhe mëtej do t'jen të ndikuara nga partit në pushtet, para se gjithash me lidhjen e krijuar mes tyre për mes reklamave qeveritare. Vërejtja më kryesore ka të bëjme afatet për zbatimin e reformave të cilete me marveshjën e arritur duhet të bëhen në 6 muaj pas zgjedhjeve. Kjo është absurde kur dihet se problemi kryesor ka të bëjë pikërisht tani me periudhën para zgjedhjeve. Edhe Komisioni për përcjelljen e punës së medjave është gjithashtu një propozim që nuk do të ketë asnjë efekt, pasi asgjë nuk është definuar, ndërsa puna e tij më shumë do të duket si vullnetare, thotë Mirça Adamçevski nga Këshilli i Etikës. Edhe shoqata e gazetarëve vlerëson se zgjidhjet e ofruara nuk janë ato për të cilat janë angazhuar shoqatat e medias.
Marrëveshja e partive politike për mediat është një farsë pastër politike, e cila nuk do të siguroj reformat të vërteta në media. Kjo marrëveshje nuk ofron zgjidhje të qëndrueshme dhe nuk do të çliroj mediat nga kontrolli i partive politike. Përkundrazi, kontrolli i partive politike mbi sistemin mediatik do të shtohet.
Sot kryetari i shoqatës së gazetarëve Nasser Selmani, edhe SHGM-ja formimin e një komisioni për mbikëqyrjen e punës së medjave e vlerëson si të panevojshëm, ndërsa kërkon që me agjencinë e medjave të udhëheqin profesionistë të sferës së medjave dhe jo persona të deleguar nga partitë politike.
Formimi i trupit ad hoc në kuadër të agjencisë së medjave, i cili duhet të monitorojë raportimin e medjave 100 ditë para zgjedhjeve është tërësisht i papranueshëm për ne. Zgjedhja e vetme për agjencinë e mediave është zgjedhja e këshillit të ri, ku do të nominohen njerëz të pavarur dhe profesionalë.
Thot Selmani duke e paralajmëruar bojkotin e takimeve partijake për formimin e këtij trupi, sepse siç thot ai, SHGM-ja nuk dëshiron të legjitimojë zgjidhje të paqëndrueshme dhe partijake që nuk janë në interes të gazetarëve. Nevoja për reforma në media ka ardhur para se gjithash nga ajo që njihet si afere përgjimeve, e cila ka nxjerrë në sipërfaqe ndikime të shumta të politikës në punën e medias. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përpjekja për grushtet në Turqi vazhdon të komentohet edhe pse ka kaluar një javë që nga ky zhvillim. Në Serbi, komuniteti islam mbështet qeverinë e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan edhe pse vetë është thellësisht i ndarë. Të ndjekim në vim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit fetar të dy bashkësive islame në Serbi dënuan përpjekjen për grusht shtet ushtarak në Turqi, duke besuar se regjimi i presidentit Recep Tayyip Erdogan do t'i zgjidh problemet aktuale. Ata thënë se ndarja në Turqi nuk do të ndikoj tek muslimanët tashmë të ndarë në Serbi. Udhëheqësi i bashkësisë islame të Serbisë, Sead Nasufovic, tha se puqi nuk është mënyrë për të ushtruar të drejtat. Duke folur për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Nasufovic tha se njerëzit në Turqi që kanë mbrojtur rendin kushtetues me jetën e tyre janë për t'u admiruar, ashtu si edhe presidenti dhe qeveria turke.
Erdogan ka jetën veliki diplomata.
Besoj se regjimi Erdogani do të merret me të gjitha këto probleme. Erdogani është diplomat dhe politikan i madh, i zgjedhur në mënyrë demokratike. Vlerat e tij dihet gjithë bota. Ai ka njohuri dhe është i mençur, ka vullnet dhe mbështetje për t'u përballur me sfidat në vendin e tij. Këto incidente dhe situata janë shkollë në për të cilat kalon njerëzimi. Për një të keqe të madhe nuk duhen shumë njerëz. Nga njerë mjafton vetëm një njeri, një ide e keqe, e cila dëmton rrethin dhe shoqrin, tha Nasufovic. Ai nuk ka frikë se atmosfera dhe ngjarjet në Turqi mund të reflektojnë në ndarje midis muslimanëve në Serbi. Kryetari i Meshihatit të Bashkësisë Islame në Serbi, Mevlut Dudić, tha se ndarjet në këtë rajon ekzistojnë qysh në tetor të vitit 2007, që atëherë në Serbi veprojnë dy bashkësi islame. Njëra është Bashkësia Islame e Serbisë, në krye të së cilës është Nasufovic, dhe tjetra Meshihati i Bashkësisë Islame të Serbisë, i cili udhëhiqet nga Dudić. Fakti që ministria kompetente ka lejuar regjistrimin e bashkësisë së dytë është interpretuar si dëshmi e ndikimit politik, ndërsa përgjegjësia për çarjet e thella i atribuohet shpesh qeverisë kryeministrit të atëhershëm të Serbisë, Vojislav Koštunica. Dudić tha se çdo koment që nuk dënon përpjekjen për grusht shtet në Turqi është i pasakt, sepse qeveria atje është zgjedhur në mënyrë të ligjshme. Mendoj se disa gjëra do të kenë ndikim pozitiv tek boshnjakët në Sanxhak dhe Serbi, sepse bashkësitë islame në Turqi kanë marrë pjesë në ndarjet tona dhe nuk kanë qëndruar në anën e meshihatit të ligjshëm. Disa herë kemi thënë se edhe te ne ka ndodhur grusht shteti një lloji i ngjashëm me atë që ka tentuar të destabilizoj Turqinë, tha Dudić. Besoj se regjimi i Erdoganit do t'i përballoj këto vështirësi dhe probleme. Duhet pranuar se Turqia sot është vendi i vetëm musliman, e cila në aspektin e qytetërimit kulturor, ekonomik dhe cili do tjetër paraqet stabilitet dhe dinjitet. Kjo u ka penguar shumë njerëzve në botë. Është e dukshme se disa nga Turqia kanë dashur të krijojnë një tjetër Siri, Irak e Libi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë Dudić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Para se të ndami, kujtojmë disa prej titujve kryesor. Sot është ditëzije në Kosovë në ndërim të viktimave të sulmit në Munich të Gjermanisë. Presidenti afgan premton hakmarrjen ndaj atyre që dje vranë mbi 80 persona në Kabul. Ndërkaq në Kinë, tigrat merrojnë vizitorët në një park kombëtar derisa vrasin një grua dhe lëndojnë një tjetër. Në ardhur pra në fund të emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë, për trejat më të fundit të ndruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Emisioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Bashkë miru dëgjofshim.